Ethiopian gabas Amnesty International rakkomir gnamasi irratti baase daraf dhugaasii qorachuu jirraetti tanammoo akka jecha hoogganto abbaalanga adda Ethiopia adde Adaanech Abeebeetti faayidaa lammiitiif jecha qoratan Muftaa Jamaalitti erge.
Gabaasa dhiibbaa mirga namaa Amnesty International Oromiyaa keessatti godina Gujiitti raawwate jedheetiniin baaseen walqabate qulqulleessuudhaaf hojiin hojjetamaatiniin jiraachuudha manni abbaa halangaa federaalaa kanniin ibse. Hoggantummaa abbaa halangaa federaalaa adde Adaanech Abeebee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti taateeleen gabaasa san keessatti eeramaniitiniin jedhan dhugaa fi sobni isaa qabataman akkaataa qoratamu irratti hojjetamaatiniin jira jechuudhaan dubbatan. Adde Adaanech raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti ol aantummaan seeraa fi eegumsi mirga namoomaa kan tikfamu dhimma gabaasaa qofaaf osoo hin ta'in dantaa lammiilee biyyattii fi kan jedhan gabaasa kana walabummaadhaan adda baasanii dhugaaf darasaa qulqulleessuuf irratti hojjetama jedhan.
Amma raawwatameera hin jalqaba. Raawwatameera moo ta'an akkamitti raawwatame? Maaltu ture yeroo sanatti? Akka waliigalaatti kan booda waa'ee madaallii mirga dhala namummaa wajjin walitti fidne sarbamuu mirga dhala namummaa ta'u miti kan jedhu konkuliishiniin sun madaallii mataasaa qaba waan ittiin eemme jedhamu malee iyyatti bakka itti rakkoon naannoo san hin turre itti rakkoon akka naannoo lachuu jiru hin beekne. Garuu immoo madaalli saniin akkamitti raawwatame kamtu raawwatame kamtu raawwatamne dhugummaan ragaa saniin booda immoo baatee ragaa kennituun dhaabbata kana eenyu akka ta'ee fi maalirraa fa'anii akka ka'anii isaan dhabuuf illee ragaa nu kennu inni yaadnoo dhugaa ta'e. Kana laallee bakka dhugummaan isaa madaalli hundaanuu kana guutu odoo sarbamuu mirga nama dhala namummaas ta'us baatee yakka nuti hin gaafanne yoo ta'e hin gaafanna jechuudha.
Amnesty International. Gabaasa yakka dhala namaa irratti raawwateef ni jira jedhee Itoophiyaa irratti baaseen walqabate mootummaan akka yaada irratti kennuuf dhuguma dhiheessuu isaa dubbatu adde Adaanech. Garuu yeroon gahaan gabaasni jedhame kun qulqulleeffamee dhiittaan mirga namoomaa akkamiin eessatti raawwate jedhamee adda baafamuudhaaf haala nama dandeessisuun yeroon gahaan hin kennamne ture jedhan.
Gabaasa baasuu enna gabaasa kana jedhanii erganiiru qulqulleessutti galle. Qabatamaadhaan bakkeen sunitti bakkeen kun waraana jira. Bakka isaan immoo infiraastiraakcharii fageenyi koronaan jira. Tokko tokkoon immoo namoota san argachuu barbaada gabaa dhugummaa isaa mirkaneessuun. Kanarraa kan dhugaa barbaachisaanan akkuma isaanii bilbila irraa kaanee konkuliishinii irra ga'uun sirriidha jennee tooyyaanu.
Kanaafuu yeroo hammamii keessatti waan kun raawwachuu danda'a jettanii yaaddanii rakkoolee danqaalee amma kaastan kana.
Har'a jalqabnee miti gabaasni isaanii odoon bahiin jalqabne waan ta'eef yeroo torban irra lakkaa'amu malee kana booda wanta ji'ootatti lakkoofnu miti kan ta'u rakkoo dhuma isaa wajjinu torban nu fuuldura jiran keessatti torban lama sadi keessatti xumurre hin baana fiimin qorannaanatti bobba'ee ture hojjichumarra waan jiruuf.
Adde Adaanech akka jedhanitti manni abbaa halangaa federaalaa qorannaa kana gadi fageennaan daraa fi dhugaataa erga addaan baasee booda dhugaa taanaaniin akkaataa tarkaanfiilee fudhatee sirreessurratti kan hojjetu yoo kan soba ta'u yookaan ammoo ukkukkubsabeetiniin kan himame yoo ta'e Amnesty International gabaasasaa akka sirreessu gaafanna jedhan. Maalumaafuu dhumni gabaasa kanaa erga qindaa'eetiniin dhumee booda ummataaf kan beeksifamu ta'uu adde Adaanech Abeebee hoggantuun mana abbaa halangaa federaalaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.